Ahojte, vítam vás v podcaste Knihokec a dnes sa trošku povenujeme mojej obľúbenej japonskej literatúre. Celé to začalo tak, že som už niekoľko mesiacov pociťovala neskutočnú absenciu čítania japonskej literatúry, trošku takého bizáru i magického realizmu. Ja osobne magický realizmus napríklad úplne nemám rada, ale v rámci japonskej literatúry mi to sadlo ako riť na šerbeľ, ak to môžem takto asi po východoslovensky nazvať. No a tak som mala chuť a reku, že začnem nejakými útlými knižkami, nech si spravím náladičku. Jednou z nich bol kocúr, ktorý zachraňoval knihy, alebo teda v češtine kocúr, ktorý zachraňoval knihy od Sosuke Natsukawa. A táto kniha bola vydaná cez vydavateľstvo Prostor v rámci Českej republiky. Nádherná obálka, ale ten dej mi prišiel taký veľmi rozprávkový, až prostoduchý, ale tak rozprávkovo morálny a úplne... No proste nebola to taká tá jednohúbka v rámci tej krátkej knihy, ktorá by ma nejakým spôsobom zaujala. Tak som si vravela, fajn, nechám tomu priestor a skúsim nejakú podobnú útlú knižočku, že možno mi tú náladu v rámci japonskej literatúry spraví. Mojím ďalším takým výberom, ktorý som si vypožičiavala ako elektronickú knižku z knižnice, bola knižka Kdyby ze sveta zmizeli kočky od Genkiho Kawamuru. Vydalo to vydavateľstvo Kontrast v roku 2023 a ako to poznáte aj z názvu, opäť to bolo vydané iba v češtine. No a opäť som zostala sklamaná. Opäť tu máme ako tému kočiek, čo je v japonskej literatúre a hlavne keď je tam ako presah do takého magického realizmu úplne bežné a mne to vôbec nevadí, nádherná obálka. Ale zase, bolo to taká krátka jednohúbka, hlavnej postave sa objaví ten diabol s nejakou ako ponukou, že predlží jeho život za isté nejaké veci a tie isté veci alebo isté podmienky sú v podstate za to, že tá osoba alebo tá hlavná postava nechá nejaké veci zmiznúť zo sveta. Zase mi to proste ako nesadlo a tak som zostala veľmi, veľmi smutná a reku, no tak do frasa. Toto sa mi už nemôže stať, že už som si dala druhú japonskú knihu a skončilo to tak. No a tak som si dala ešte ďalšie 4 knižky a z tých 4 kníh bolo niečo lepšie, bolo niečo horšie, ale začneme asi tou najhoršou, ale najhoršou v zmysle v úvodzovkách najhoršou. Nebolo to zlé, ale opäť mi to úplne nenaplnilo očakávania, len do takej polovice. A to bola knižka od japonskej autorky Hiromi Kawakami. No a tuto už nám to začína byť zábavné, pretože zatiaľ kým knihy o tých mačkách a kocúroch, ktorí zachraňovali knihy, ktoré zmizli teda zo sveta, písali japonskí muži autori, tak teraz tu mám pre vás 4 knihy, ktoré písali japonské autorky a vraciam sa takou okľukou späť k Hiromi Kawakami, od ktorej som čítala už v češtine preložené Podivné počasí v Tokiu a Vetešníctví pane Nakana. Obidve knižky veľmi, veľmi odporúčam. Sú to také celkom také ako, no chcem povedať ako podivné knihy, bizarné, ale zároveň sa tam popisuje všedný život takým ako spôsobom, že veľa čitateľov to začne nudiť. Ak vám japonská literatúra sedí, tak tieto dve knižky od Hiromi Kawakami vám budú sedieť tiež. No a ja som od nej čítala knihu, ktorá nebola zatiaľ preložená ani do češtiny, ani do slovenčiny a to je knižka People from my neighborhood. Asi vám ten japonský názov teda neprečítam, ale Ľudia zo susedstva. Nalákala ma nádherná obálka, taká ružová, sú tam také ako figuríny, model domu, nejaká sakura, ktorá tam kvitne, proste úplne lahoda pre moje oko. A asi som na tie knihy trošku vizuálny typ, alebo čo, ale mňa tie obálky veľmi často nalákajú. No, proste mea culpa. No a v tejto knihe tu máme také krátke črty, ani by som to práve nenazvala poviedky, ale práve také črty, ktoré prežíva viac menej ako keby autorka, ako keby to hovorila ako v tej ich osobe. A hovorí o rôznych ľuďoch z jej susedstva, s ktorými vyrastala alebo keď bola teda malá. Celé to začína ako hrozne ako podivne, tie jednotlivé črty naozaj možno sú na jednu alebo na dve strany o nejakej pani, nejaká pani, ktorá vešala ako prádlo, nemá to ku koncu po tých dvoch stranách v podstate žiadnu pointu, ale postupne, ako sa začítavate do tejto knižky, tak to začne ako vrcholiť postavy, zo začiatku tých črt sa objavia aj v ďalších nejakých črtách, tie postavy začnú ako konať trošku, ako by som to nazvala, možno tak magicky realisticko, takže začínajú sa nám tam diať rôzne bizárne veci, také typické pre svet, napríklad Murakamiho, ak by som mala túto knihu v rámci japonskej literatúry s niečím prirovnať. No a ku koncu je to už úplný taký ako bizár. Ja osobne som túto knihu čítala skôr ako takú metaforu na politickú a na súčasnú spoločenskú situáciu, ktorá sa deje. Nedá sa to zovšeobecniť, že len v Japonsku sa to deje, ale určite by som povedala, že je to taký globálny problém, ako sa deje. Ja som tam videla napríklad metafory, že sa tam objavila nejaká ako polícia alebo kontrola a v podstate aj na to, akým spôsobom aj nás môžu ako kontrolovať rôzne inštitúcie a sledovať nás, a videla som tam práve také ako trebárs podobné paralely. Celkovo táto kniha má na Goodreads celkom ako príjemné hodnotenia, takmer 8000 hodnotení za 3,56 hviezdičky. Nebolo to zlé, ale opäť to nebolo pre mňa to podivné počasí v Tokiu a vetešníctví pana Nakana, do ktorého som sa u Hiromi Kawakami zamilovala. Takže ak by som vám mala poradiť, začnite tým vetešníctvím a tým Strange Weather in Tokyo a potom možno si dajte aj nejaké iné knižky od tejto autorky. A ešte raz si tak ako nejak to parafrázujem rýchlo v hlave a premýšľam, či to nie je aj nejakým ako prekladom. Pretože obyčajne knihy, ktoré sú z japončiny preložené do angličtiny, ja mám z nich taký ako pocit, a uvidíme to aj v nejakej ďalšej knižke, ktorú spomeniem, že strácajú takéto svoje japonské čaro. A tu sa mi v tej knihe, v tomto anglickom preklade od teda Guzena, opäť stratilo to japonské čaro, a či to nebude tou angličtinou, že je taký viac strohý a to podivno cez tú angličtinu až tak necítiť. Ja väčšinou to japonské podivno cítim v tej češtine, v tej slovenčine je toho pomenej, a im sa málo prekladá a v tej slovenčine to až tak nečítam, a možno tí českí prekladatelia sú tak zdatní práve v tej japonštine a prenesení toho pocitu a tej atmosféry, že tie české preklady mi sedia viac a viac mi prirástli k srdcu a viac sa dokážem vcítiť do tej svojej japonskej duše a do milovania japonskej literatúry, ako to mám. Kto vie, toto je taká iba otázka do pléna alebo otázka diskusie. Ale do diskusie, že ako to vnímam ja, alebo čo som si takto všimla v rámci takého svojho zovšeobecňovania. A tu sa takto dostávam práve k tej ďalšej spomínanej knihe, ktorá bola preložená z japonštiny do angličtiny a potom z angličtiny ešte do slovenčiny. A jedná sa o knihu Ostrov bez pamäti od opäť japonskej autorky Yoko Ogawy. U nás to bolo vydané cez vydavateľstvo Lindeny v roku 2022, ale tá pôvodná kniha alebo originál knihy bol vydaný ešte dávno, dávno v roku 1994. Kniha má nejakých 250 strán a u nás na Slovensku túto knihu teda prekladala Marína Gálisová. Od prekladateľky Maríny Gálisovej som už navnímala aj nejaké iné knihy. Ona teda prekladá z angličtiny a prekladá napríklad knihy od inak, ako sú Priateľky a neznáme, Viem prečo, Vtáčik v klietke spieva, prekladá Stephena Kinga, prekladala napríklad Dunu, Prebuď sa siréna, Klub Mars, Ženu z horného poschodia, čo tam ešte také mi tak zarezonovalo, čo by bolo také ako známe, asi tieto sú také jej najznámejšie knihy, proste ako fakt toho tam má veľa a z rôznych žánrov, takže určite pre mňa je to veľmi zdatná a šikovná prekladateľka práve z tej angličtiny. a verím, že tú knihu ako preložila v rámci toho anglického jazyka úplne kvalitne. Ale zase, tým, že tá kniha nebola preložená rovno z japonštiny do slovenčiny, tak sa mi tam stratila opäť tá japonská atmosféra, tá japonská nálada, pričom si myslím, že táto kniha Ostrov bez pamäti musí byť úplne pecková kniha, pretože je taká ako dystopická. Ten anotácia nazýva túto knihu, že je to taký orwellovský román o totálnom ovládnutí ľudských životov štátnou mocou. Ja by som to nazvala, že je to kniha o zabúdaní. Máme tu nejaký nemenovaný, bezejmenný ostrov, na ktorom žijú ľudia. A je tu nejaká zvláštna inštitúcia, volá sa pamäťová polícia, ktorá nariaduje to týmto ľuďom na tomto bezejmennom ostrove, čo musia zabudnúť. Občas sú to ruže, občas sú to vtáky, občas, ja neviem, sú to napríklad romány, a väčšina ľudí na tieto ako pojmy a celkovo funkciu týchto slov zabúda, ale zostávajú tu nejakí ľudia na tomto ostrove, ktorí si tieto ako veci pamätajú. A ako sa to vyvinie, nevyvinie, či sa tam stane dráma alebo nestane, a kto sa tam ako čo sa tam odohrá, koho tam stretnete, nechám na vás, pretože vám nechcem práve kaziť čitateľský zážitok z takejto dystópie. Ja dystópie mám veľmi rada. A určite aj túto knihu odporúčam čítať ako takú metaforu opäť na situáciu, na myslenie, ako to funguje so zabúdaním, s pamäťou celkovo v rámci ako ľudského pokolenia, ale opäť aj metafora na politiku, do čoho môže zasahovať ešte trebárs nejaká štátna alebo iná vonkajšia moc a akí sú ľudia vo vnútri svojom srdci alebo vo vnútri svojej duše, vo vnútri svojho myslenia, či sa poddajú takým ako nejakým vonkajším vplyvom alebo nie. Pre mňa osobne, ja som tam ako videla hrozne veľké klady tejto knižky, podľa mňa naozaj ako krásne posolstvo, a celá tá kniha je písaná v takej stiesnenej, melancholickej atmosfére. Máme tam zimu, padá tam neustále sneh, prestanú sa striedať ročné obdobia, pretože sa napríklad zakážu aj ďalšie nejaké veci od tej pamäťovej polície. Nebudem hovoriť konkrétne čo, opäť, aby som vám nepokazila ten čitateľský zážitok, ale naozaj je to taký pre mňa ako dosť nadčasový ako román, by som povedala, pretože bol napísaný v 94. a je aktuálny aj teraz v roku 2023, keď som ho čítala ja, a bol aktuálny aj minulý rok, keď sa vydal ten slovenský preklad. Ale niečo v tej knižke chýbalo a podľa mňa to bolo opäť to japonské magičné realično, alebo ten magický realizmus, ktorý je typický pre mňa pre japonskú literatúru. Sú tam nejaké bizarnosti, ktoré sa tam dejú, a bolo to tu aj v tejto knihe, ale nemalo to úplne ten takú tú atmosféru, ako keď napríklad knihy sa prekladajú z japončiny do češtiny cez veľmi známeho prekladateľa japonského jazyka Tomáša Jurkoviča, Vlasty Hilskej napríklad, potom určite Antonín Václav Líman je taký veľmi známy ten český prekladateľ japonského jazyka a diel, a ešte veľmi známa prekladateľka Klára Macúchová. Tak tu sa mi to zase stratilo, a ja to teda pripisujem práve tomu, že kniha bola preložená v podstate z angličtiny do slovenčiny. Koketovala som ešte s myšlienkou, že by som si dala aj český preklad na porovnanie, ale zase mám málo času a veľmi veľa kníh na svojich poličkách, ktoré už pretekajú pod hmotnosťou tých nových kníh, ktoré ku mne prichádzajú a ktoré si nakupujem. Poličky pretekajú, ale moja peňaženka uteká a plače a zýva prázdnotou práve kvôli týmto svojim nákupným praktikám, ktoré mám. No ale určite existuje aj český preklad. Český preklad je preložený pod názvom Ostrov stracených spomínek cez vydavateľstvo Leda a prekladal túto knihu Petr Holý. Ako hovorím, rozmýšľala som, či by som si dala tento ako preklad ešte v češtine na porovnanie, či tam bude tá atmosféra ešte taká nemožnejšia, melancholickejšia a tmavšia, ale na druhú stranu ako prekladateľa toho Petra Holého úplne cez jeho umenie prekladateľské nepoznám. Prekladal hlavne nejaké ako manga, nie, myslím, že to je nejaké anime alebo nejaké ako komiksy práve z tej japončiny. A asi keby to bola teda tá Klára Macuchová alebo Tomáš Jurkovič, tak to skúsim, ale takto to možno nechám tak. Napriek tomu si myslím, že Ostrov bez pamäti kniha je veľmi dobrou knihou, skvelou dystopiou, skvelou metaforou, len škoda fakt, že bolo preložené z angličtiny. Napriek tomu plne odporúčam a tu pri tejto knihe som už začínala chytať ten svoj úplne japonský feeling a úplne som sa do toho začínala dostávať, že som čítala do 12. alebo teda do polnoci, do jednej nad rána a tú knihu 250 strán som saltla proste raz, dva, tri, asi za nejaké 2-3 dní, pretože to bolo dobré. Ďalšia japonská autorka Yoko Tawada, tam tá prvá bola Ogawa, táto je Tawada, dúfam, že sa nám to nebude mýliť, a jej kniha Emisár, vydané teda iba v češtine, v roku 2019 cez vydavateľstvo D-Book, veľmi útlá knižočka, má nejakých 128 strán a prekladala práve tá známa česká prekladateľka z japonského jazyka Klára Macúchová, ktorá napríklad prekladala do češtiny aj Murakamiho dielo Kronika ptáčka na klíček. Veľmi som sa tešila z tejto knižky, aj keď napríklad nejaké komentáre na databáze kníh, ktoré sa asi viac vyznajú v japonskom jazyku ako ja, a trošku ako kritizovali ten preklad, a pretože vraj tam a v tej japonštine alebo v tom japonskom origináli sú nejaké také slová, ktoré sú viac ako mnohovýznamové a pri preklade do češtiny sa to stratilo, vraj aj ten názov emisár v rámci nejakého ako japonského prekladu znamená nejakú ako slovnú hračku a v tom českom význame, prenesenom význame nejak ako stráca ten svoj zmysel. To ma mrzí, pretože Klára Macuchová je celkom kvalitná prekladateľka, neviem, aké tam boli za tým ako podmienky. Ja napriek tomu túto knižku Emisár vám tiež odporúčam. A opäť je to veľmi funny, ale opäť sa jedná o antiutópiu alebo dystópiu. Opäť tu máme taký nejaký malý ostrov, čo je teda asi Japonsko, predpokladáme, ktorý je úplne uväznený, izolovaný, odrezaný od zvyšku sveta. Na tom ostrove toto sa odohráva v nejakej blízko ďalekej budúcnosti, možno nejakých 100-200 rokov neskôr, ako žijeme my teraz v roku 2023. No a máme tu teda tú ostrovnú zem, alebo ostrov teda Japonsko, ktorá sa izolovala od zvyšku sveta. Tento ostrov neberie opäť žiadne nejaké vplyvy alebo jazyky, všetko je tam ako zakázané, zároveň je ten ostrov znečistený, ľudia úplne by nemali piť napríklad vodu alebo nemôžu jesť čokoľvek, čo sa vyrodí alebo vyrastie zo zeme. A ešte je tu taká ako zvláštnosť, že starší ľudia postupne ako silnejú, takže starší ľudia v 60-ke, 70-ke, v 90-ke, aj v 100-ke sú ešte veľmi mocní a čoraz viac menej ako keby zdravší, ako keby objavili nejaký svoj večný život alebo večnú mladosť. No a naopak, tých pár detí, ktoré sa rodí, sú takí ako neduhí, majú veľmi krehké kosti, celkovo ako slabú telesnú konštitúciu a viac menej sa rozpadávajú v obrazne prenesenom slova zmysle pred očami tých starších ľudí, ktorí sú ale zároveň silní. Máme tu dve hlavné postavy, práve pradedka Yoshiroa a jeho malého vnuka alebo právnuka Mumeya. A opäť je to taký ako tiež taký melancholický pocit z tej knihy. Nie je to magický úplne ako realizmus, nie sú tam nejaké bizárne napríklad prvky, ktoré sa napríklad diali v tej knihe Ostrov bez pamäti, ale opäť tu máme takú ako spúšť, melanchóliu, smútok nad pominuteľnosťou sveta, na toho, ako sa to ako mení alebo nemení, alebo kam dospela táto ako budúcnosť. Ale napriek tomu v tejto knihe by som povedala, že je tam nejaký ako optimizmus, že napriek tomu, že sa ako všetko zmenilo na pohľad v taký nejaký neutešený a smutný stav, tak napriek tomu je tam taká ako nádej, že človek sa vždy nejakým spôsobom môže ako vynájsť. Nájdete tam možno aj také prvky nejakého optimizmu, že sa to nejako ako podarí alebo nepodarí. uvidíte na konci, čo sa stane. Nebudem prezrádzať, nech vám ten dej nekazím. A čo je ešte zaujímavé na tejto knihe, respektíve na jej autorke Yoko Tavadovej, alebo Yoko Tavada, je to, že ona už vyše 40 rokov ani nežije v Japonsku, ale žije v Nemecku od nejakých 80. rokov. A takže možno aj preto tie ako slovné hračky z tej nemčiny preložené do češtiny, respektíve japončiny. Píše teda ako po japonsky, ale píše v Nemecku a tam ako hrozne bolo cítiť, hlavne na začiatku v tejto knihe, ako sa hraje ako so slovami, neustále spomína, ako je to po japonsky, ako je to v nejakom západnom jazyku. Takže cíti tam ten vplyv toho, že je to exofóna autorka, ktorá napríklad je exofóna. O exofónnej literatúre sme sa bavili o niekoľko podcastov dozadu, kde sú to tí autori, ktorí nepíšu v rodnom jazyku, ale v krajine, kde začali žiť. Neviem úplne, že či žije teda ako v Nemecku a píše teda po nemecky rovno, ale zdá sa mi to tak, že píše po japonsky, ale žije iba v Nemecku. Takže úplne exofóna autorka to nie je, ale vidí tam ten vplyv toho, že žije v nejakej západnej krajine a ako sa tie jazyky v jej hlave ako spájajú, menia, poprepájajú, aké sú tam iné súvislosti v porovnaní s takým človekom, ktorý má len napríklad jeden jazyk v tej svojej hlave a aké nové paralely to môže v tých našich mozgových synapsiách tvoriť. A toto by bolo asi na ďalšiu tému, čo si myslím, ako to funguje s toľkými jazykmi v hlave, ale chcela som len upozorniť teda na to alebo podotknúť na ten fakt, že je to taká ako zaujímavá autorka ohľadom naozaj aj toho jazyka a toho spôsobu, ako žije alebo práve kde žije. Určite ale ešte upozorním na ďalšiu záležitosť, že Emisár, síce sa bavíme aj pri Ostrove bez pamäti o nejakých dystopiách, ale nečakajte tam nejaké ako akčné deje a drámy a zvraty a thriller. Tieto japonské knihy, aj keď sa jedná o dystopie, sú také skôr ako pocitové, melancholické, je to naozaj o tých zmyslových vnemoch, navnímať to. Takže naozaj skôr je to také ako pomalé čítanie. A ešte tu mám jednu knižku a to je kniha Dovidenia Tsugumi, opäť teda od japonskej autorky Banany Yoshimoto. V tejto knihe sa zobrazuje vzťah dvoch dospievajúcich sesterníc. Jedna sa volá Mária, druhá sa volá Tsugumi, preto aj ten názov Dovidenia Tsugumi. A máme tu jedno leto s veľkým L, máme tie dospievajúce dievčatá, je to téma láska, smrť, život, jednak spomienky, jednak dobro a zlo, naozaj také tie večné témy, ktoré sa odohrávajú v knihách a práve aj tieto témy nájdete aj v tejto knižke Dovidenia Tsugumi. Takú ako podobnú knihu z európskeho prostredia možno by som ako povedala, že bola kniha od nemeckého autora Evalda Arenca, o ktorom som takisto hovorila začiatkom septembra v knihokeci. No a toto je takisto taký ako príbeh jedného leta, čo sa stalo popredkávaný minulosťou alebo spomienkami práve tej Márie, ktorá je rozprávačka príbehu o Tsugumi, o svojej sesternici Tsugumi a o jej takej tej celkovej charakteristike, aká bola, aká osobnosť bola vôbec tá Tsugumi, aké mala dobré alebo zlé vlastnosti a ako to sformovalo Máriu. Nie je to len príbeh o vzťahu dvoch sesterníc, je to podľa mňa príbeh aj o priateľstve medzi ženami, opäť možno taká paralela aj na neapolskú ságu a geniálnu teda priateľku od talianskej autorky Eleny Ferrante. Je to takisto taký podľa mňa večný príbeh, tá chémia medzi dvomi ženami a to priateľstvo, ktoré medzi dvomi ženami existuje. Kniha v origináli bola vydaná už v roku 1989. U nás sa táto kniha vydala v roku 2005 cez IKAR a prekladala túto knihu Lucia Preus. A vyzerá to tak, aspoň čo mi ako kniha prezradila, že bola preložená výslovne ako z japončiny. Pobavilo ma napríklad ako to, že táto kniha Banana Yoshimoto Dovidenia Tsugumi vôbec napríklad nebola preložená do češtiny, čo je pre mňa také ako celkom šokujúce, pretože väčšina tých japonských kníh, ktoré sú ako fakt dobré, sú prekladávané skôr do tej češtiny a nie do tej slovenčiny, ale naopak do češtiny od tejto autorky bola preložená taká novelová zbierka alebo zbierka troch noviel Úplnek a iné povídky, o ktorej som takisto rozprávala v knihokeci už v roku 2020 na jar, keď bol najväčší a ten prvý lockdown počas covidu, no a ja som práve vtedy čítala túto novelku Úplnek a iné povídky a veľmi, veľmi som ju odporúčala a na základe tejto knihy, ktorú inak veľmi ťažko dostať a doteraz ako nejaká dotlač nebola a dostať ju tak ťažko, že napríklad aj na knihobote sa predáva za vyše nejakých 25 eur, som sa rozhodla prečítať aj túto knihu Dovidenia Tsugumi a v podstate to sú jediné dve knihy, ktoré sú preložené nejakým spôsobom do češtiny alebo teda do slovenčiny a viac kníh od Banany Yoshimoto sa neprekladá. Čo ma veľmi mrzí, pretože ako hovorím, jej knihy sú o téme večnosti, spomienok, téme ako večnosti v zmysle takých tých fakt večných myšlienok, ako je láska, smrť, život, priateľstvo, medziľudské vzťahy. A mňa aj táto druhá kniha od Banany Yoshimoto navnadila už tak, že sa pokúšam dostať aspoň k nejakým ako anglickým prekladom a aspoň si trošku takto viac priblížiť jej tvorbu aj vo svojom nejakým ako čítaním. V tejto knihe mi takisto chýbala trošku tá úplná japonská atmosféra, ktorú zase fakt poznám z tých skôr českých prekladov. Prepáčte, ale už sa trošku ako opakujem v tomto. Ale napriek tomu, keď som sa do tej knihy začítala, tá prvá tretina bola taká ako dosť ťažká alebo hrozná, neviem, či to bolo prekladom alebo čím, no ale teda, keď som sa do tej knihy už začítala, tak to proste už bežalo, ale jedna radosť sa dá povedať. Takisto útlučká knižka má nejakých 160 strán, takže ju prečítate za 2-3 dní. Aj keď opäť ako bola taká ako hutná, takisto trošku taká melancholická atmosféra, aj keď sa kniha odohráva v lete, že si ako poviete, že toto možno fakt nebude kniha na nejaké 3-4 dní, ale možno si ju ako dáte takisto po častiach. Na druhú stranu, nedávajte si ju po častiach, pretože zdanlivo kniha pojednáva o takých nejakých banálnostiach a malichernostiach života každodenných, že si potom ako budete ťažko pamätať, ak medzi jednotlivými nejakými časťami knihy si dáte týždeň alebo dva týždne pauzu. Odporúčam ju fakt dať na čo najkratší nášup a naozaj sa ponoriť fakt do tých ako každodenných maličkostí, o ktorých píše aj Banana Yoshimoto, o ktorých napríklad píše aj Haruki Murakami vo svojich dielach, pretože oni tie každodenné veci, tie nudné, sivé, každodenné strasti naše dokážu popísať podľa mňa tak, že úplne ako si uvedomíte, že každý žijeme pomaly rovnako, ale každý vníma túto skutočnosť trošku inak. Naozaj aj tie veci, ktoré sa nám dejú dennodenne. Opakujem už to slovo každodenne, ale naozaj je to aj kniha o tých ako maličkostiach, čo sa nám stávajú, či žijete v Japonsku, alebo na Slovensku, alebo v Českej republike. Knihu teda odporúčam, ako hovorím, dajte tomu šancu aj po tej prvej tretine a potom sa to rozbehne a veľmi ma prekvapil napríklad aj ten fakt kultúrny, že v tejto knihe sú tie postavy navzájom k sebe extrémne zdvorilé, aj keď sa rozprávajú o ťažkých alebo škaredých témach, alebo aj keď si navzájom napríklad môžu aj nadávať, ale robia to takým ako zdvorilým typicky japonským spôsobom, že pre takého Európana to môže byť až také trošku bizárne, by som to nazvala, že OK, ako je toto možné, ako je možné, že sa niekto neurazí na toho druhého, keď povie, že ty si úplná hlupania napríklad. Ja by som sa teda urazila, ale toto je moja európska nátura a tí Japonci to majú zase úplne inak. Určite do pozornosti dávam aj ešte svoje dve staršie časti podcastu Knihockec. Jedna z tých častí podcastu sa volala Svet Murakamiho. Tam rozoberám v rámci japonskej literatúry práve ako Murakamiho diela. A druhou takou časťou podcastu Knihockec je rozhovor s japanológom Pavlom Kachlíkem, kde sme trošku urobili prierez tou japonskou literatúrou v takom väčšom merítku. Prebrali sme aj nejaké staršie diela, ktoré vám takisto odporúčam, ale takisto sú tam aj nejaké súčasnejšie alebo contemporary knihy, novely od japonských autorov a autoriek. Dúfam, že vás niektorá z týchto kníh zaujala. Dúfam, že si niektorú z nich zaobstaráte alebo naopak mi napíšete, či už cez Instagram Knihokec alebo na moju e-mailovú adresu knihokec@gmail.com nejaký váš tip alebo odporúčanie na nejakú japonskú knižku, ktorú si musím nutne prečítať, aby som mala tie svoje úplne moje milované japonské nálady. Budem sa na vás tešiť na budúce o 2 týždne a dovtedy prajem čítaniu zdar. Ahojte!